Бишкекте кечки саат 6:30 болду, да Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Эркиндик үнү подкастынын кезектеги чыгарылышы болот. Бул жолу Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу талкуу жүргүздү. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы. Бүгүн күнгө 24 август.
Саламатсыздарбы. 24 августта Бишкектин 1-майрын сотунда жазуучу публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы каралып, 23 октябрга чейин камалды. Судья адвокаттарын отурумду ачык өткөрүү боюнча өтүнүчү четке какты. Отурумга бир гана анын жубайын киргизүүгө уруксат берилди. Анын бөгөт чарасы каралып жатканда сот залынын алдында бир катар укук коргоочулар, жарандык активисттер жана анын жакындары плакаттарды кармап, анын бошотулушун талап кылып турушту. Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде суракка чакырылып, дээрлик 8 саатка созулган суроктон кийин 48 саатка камалган болчу. Ага бийликти басып алууга аракеттенгендигин айып коюлганын ошол күнү анын адвокаты Бакытбек Автандел билдирген. Атайын кызмат бул боюнча расмий маалымат бере элек. Олжобай Шакир бийликтин дарегине сын пикир айтып келген. Негизинен Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн 31 августта нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөргөн болчу. Жаз аткаруу кызматы Кемпирабат иши боюнча абакта жатып ачкачылык жарыялагандардын абалы туруктуу экенин 24 августта Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, алар тамак аштан баш тартып, суу эле ичип жатышат, баары дарыгерлердин көзөмөлүндө. 22 августта Кемпирабат иши боюнча абакта жаткандардын 6 киши ачкачылык жарыялаган. Алар Жеңиш Молдокматов, Марат Баязов, Айдамек Акматов, Айбек Усурманкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Азимбек Бекназаров. Тергөө багындагылар муну соттук териштирүүгө байланыштырып, жаз аткаруу кызматына доомат жок экенин билдиришкен. Кемпирабат иши боюнча абакта отургандар ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун аракетине нааразычылык иретинде ачкачылык жарыялаганын билдиришкен. Кайрылууда судья сот отурумун утуруу жылдырып, шектүүлөргө иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк бербей жатканы жазылган. Кыйноолорго каршы улуттук борбор Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө кыйноого кабылгандардын айтып 3 адам арыз жазганын билдирди. Кайрылгандардын бири азыр арызында 20 июлда милиция кызматкерлери аны ички иштер бөлүмүнө алып келип, саат түнкү 11:00-таңкы 4:00 чейин кыйноого алганын айтып берген. Ал милиция кызматкерлери уруп согуп, башына уксус менен желин баштык кийгизип, кылмышты моюнуна алдырганын айткан. Арыз жазган 2 киши дагы милиция бөлүмүндө жогорудагыдай кыйноого кабылып, бири өзүнө, экинчиси атасына жана агасына каршы көрсөтмө бергенин айтып берген. 27 июлда улуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери Сокулук райондогу ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына кирип, арыз жазган адамдардын бири менен жолугуп, анын денесиндеги жаракаттарды каттаган. Улуттук борбор материалдарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жөнөткөнүн билдирди. Азырынча ички иштер министрлиги же Сокулук райондук ички иштер бөлүмү бул боюнча комментарий бере элек. Эл аралык кабарлардан Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 47-бригадасынын аскерлери Запорожье облусундагы бир нече айдан бери катуу кармаш жүрүп жаткан Работино айылынын бошотконун телеграм каналына жазды. Алар жарыялаган сүрөттөрүнүн биринде Украин туусу талкалаган мектептин имаратына илингенин көрүүгө болот. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр 47-бригаданын аскерлери согуш үчүн айылдын аймагына киргенин жарыялады, бирок кыштактын толук алынганы боюнча расмий билдирген жок. Кошмо Штаттарда 2024-жылы өтө турган президенттик шайлоого аттанууга ниеттенген республикачылардын алгачкы ички дебаты өттү. 23 августта Висконсин штатынын Милуоки шаарында өткөн дебатка республикачылар партиясынан президенттик ат салышууну көздөгөн 8 үмүткөр катышты. Мурдагы президент учурда 4 кылмыш боюнча айыпталып жаткан Дональд Трамп дебатка катышуудан баш тартты. Ал муну ансыз деле атаандаштарынан кыйла алды экени менен түшүндүрдү. Көрүүчүлөрдү алаксытууга багытталган Трамптын алдын ала жазылдырылган 2 сааттык маеги дебат башталар алдында көрсөтүлдү. Беларусь өлкөсүндө жамаат коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин күчү менен бордоштук 2023 деп аталган аскердик машыгуусу өтөт. Бул тууралуу ЖККнын сайтында жазылды. Машыгуу 1-6 сентябрь күндөрү өткөрүлүп, ага Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан катышат.
Рахмат сизге. Бүгүн кечки азаттыкта соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кыргызстандын эгемендик алганына быйыл 32 жылдын жүзү болду. Бул датаны Турлай Эркиндик үнү подкастында Азаттыктан Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду, эркиндик алгандан кийинки жүргүзгөн тышкы саясаты тууралуу талкуу жүргүздүк. Ага Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри саясий ишмер Аликбек Жекшенкулов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты парламентте эл аралык комитетте иштеген Абдывахап Нурбаев катышты. Берүүнү Түмөнбай Абдинаби уулу даярдады.
Адегенде ушу Алибек Мырза сизден баштасак, сиз себеби мына ушу эгемендик алган жылдардан кийин тышкы иштерди, тышкы саясатты жүргүзүүдө чечим кабылууга катышып калдыңыз. Мына 32 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын азыркы тышкы саясаттагы ордун жүргүзгөн саясатын жалпы 32 жылга кантип саресип салып кандай баа берсек болот?
Башында ар кандай мамлекеттер бизге чын дили менен жардам берелик деп абдан баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңыча бир иш алып барсын деп баардыгы баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзлөрүнүн баягы кызыкчылыгына жараша жардам берди да. Турция, Кытай, Америка, Россия, ошол баардык мамлекеттер, Европейский Союздун мамлекеттери ыкчам түрүндө бизге эгемендүүлүк бир шарттарды кандай болот, мыйзамдарды кандай кабыл алыш керек, дипломатияны кандай түзүш керек деген бир жакшы абал түзүп берди. Мына 32 жылда айтсак эмне болот? Биринчи ушу бир 10 жыл биз эмоционалдык бир түрүндө тышкы саясат өткөрсөк деп айтса болот. Анткени тажрыйбабыз жок болчу, и билимдүү адистер аз болчу да. Эмоционалдык эмне деп айтат? Баягы албетте баягы биринчи ким айтса, момундай кылгыла деп айтса, же болбосо бир жол көрсөтсө, ошого баягы туурабы, туура эмеспи кээде ошого биз барып чаташып калчубуз да. Ошол себептен бүгүнкү күндө жылдан жылга прагматикалык негизинен көбөйүп атат да. Башында эле айтканбыз, тышкы саясаттын эң негизги багыты бул улуттун кызыкчылыгы болуш керек.
Улуттук кызыкчылык катал келип атабы?
Жок, эми баарысы келбейт. Көбүнчө мындай стратегиялык жактан караганда калыптанып баратат деп айтпаймынбы? Бул ага улуттук кызыкчылыкка дагы көп маселе бар. Анткени улуттун кызыкчылыгын аныкташ үчүн элдин пикирин, адистердин пикирин, илимпосттордун пикирин эсепке алып туруп, анан кийин бир чечимдерге дүйнөлүк практика ошондой да. А бизде тилекке каршы андай мындай жакшы жолго түшө элекпиз да.
Адакан мырза, сиз алгач ушул жеке тармакты көрүп, кийин жогорку кеңешке келдиңиз, ушул эл аралык комитетте ишмерди кылып жүрдүңүз. Ушул өңүттөн карап айтканда, азыр Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун кандай баалайсыз?
Кыргызстан дүйнөдөгү ордун азыр мына жаңы бутка туруп аткан өлкө катары баалайбыз. Анткени биз 30 мындай дүйнөлүк тарых менен караганда 30 жыл аз, бирок биз өзүбүздө 30 жыл көп нерсени, көп убакыт өттү эсептейбиз. Анан 30 жылда биз бир туруктуу өнүгүп кете турган система кура албадык да. Анткени биз ошо Советтер Союзу кыйрагандан кийин ушу Советтер Союзунда иштеген мамлекет кызматкерлери ошол эле иштеп калды. Аларда демократия деген түшүнүк болгон жок да. Бизде чыныгы демократияны түшүнүп, ошол системаны орното турган жетекчи болбойт тилекке каршы. Кээ бир түшүнгөн адамдар болду, бирок конституция жазылткан башка болуп атканда кийин мен бийликке келип калсам эмне кандай деп кээ бир полномочияларды өздөрүнө жаза коюп башка болуп, анан конституциябыз дагы көп жолу өзгөрүп кетти да. Эгер чыныгы ошол баягы баалуулуктарды, өзүнүн илгерки калган ата бабадан калган баалуулуктарды, салттарды киргизип, демократиялык принциптерди киргизип, бир коом система куруп алганда биз алдыга жылып кетмекпиз. Тилекке каршы ошондой кыла албай бир президенттик, парламенттик, кайра президенттик болуп атпайбызбы? А негизи эле карап көрсөңүз, 1980 жылы 45 мамлекет демократиялык парламенттик болсо, 2000 жылы уже 99 мамлекет ошого өтүптүр да. Дүйнө ошол көрсөтүп атат да, парламенттик демократия менен гана коом алдыга жыла турган. Тилекке каршы бизде ошол парламентте дагы толук парламентаризм боло албай, элге жаман көрсөтүп алдык. Анан ушу демократия, реформа деген сөздөрдү ошону түшүнбөгөн адамдар колдоно берип, ар кандай иш чараларга элге жаман көрсөтүп алды да. Атак демократиянын чыныгы баалуулуктарын эгер жеткирип алып орносок, биз коом өнүгүп кетмекпиз. Анткени биз кудайга шүгүр орто азиядан мамлекеттердин арасында биз алдыдабыз. Көп жактан сөз эркиндиги бар, адам укугу бар, эркин жашоо, демократиялык принциптер болсо да бар, парламентаризм какой то бир бөлүгү бар. Бирок бул бизге, алар бизге критерий болбош керек да. Биз ошо өнүккөн, ошол эле Сингапур, Корея, Япония окшогон Азия өлкөлөрүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кире алабыз, тилекке каршы ошол системаны кура албай атабыз.
Алибек мырза, ушул мына эгемендирлик алгандан кийин ошол кездеги президент Аскар Акаев биз экинчи Швейцария болобуз деп баалуулуктарды, демократиялык түшүнүктөрдү алып келүүнү жарыя кылган эле да. Кечээ мен анын архивден видеосун дагы көрүп калдым. Бул Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки тышкы саясат мына ушундай баалуулуктар менен ушундай жарыялар менен башталды. Анан мунун улантысы кандай болду? Биз ушул Швейцария болобуз деген кыялыбыздан, жолубуздан эмне болуп тайып кеттик же дагы эле ушул жолдобузбу?
Кээ бир жерде мындай да, Аскар Акаевич менен биз жакшы иштештик. Ал чын дили менен чын ниети менен айткан сөз да. Бирок көп факторлор болот. Бул ички коом даяр болуп ошого, тышкы саясат жалаң биздики эмес, жалпы ушу биздин регион деп коелукчу, ошо кандай болуп атат. Андан тышкары бул жерде коомдук дүйнөлүк процесстер кандай болуп атат. Мисалы ошол кездеги коомдук процесстер дүйнөнүн коомдунчу азыркы менен асман менен жердей да. Мисалы ошо биз эгемендүү мамлекет болуп ООНго мүчө болуп башка эл аралык уюмдарга мүчө болуп киргенде мына бул киши туура айтты, мыйзамдуулук, эл аралык мыйзам деген бар болчу, баягы тиги демократия деген сөз абдан мындай өнүккөн болчу, адам укугу деген сөз өнүккөн болчу, өнүгүү деген жалпы деген азыр болсо күч деген. Байкап атасыңарбы? Чоң мамлекеттер бөлүнүп ири державалар бири менен карама-каршылык күчөп, бизге окшогон кичинекей мамлекеттер баягы бул процесстерди кайсы жагын мындай оорун билбей эметип калдык да биз ары бери опчу.
Эгемендик алган жылдары коомдун даярдыгы түшүнүгү кандай эле, азыр кандай болду эгерде негизги фактор коом болсо?
Эми мындай да, бизде коом мындай эгемендүү болдук, алма түш озма, алма буш озма түш болгон саясат болгондо бизди бирөө сөзсүз жардам бериш керек, бизге тигилер инвестиция алып келет, булар бизди колдойт деп ушундай бир
күтүүлөр болгон,
күтүүлөр боло бергенде азыр болсо эми түшүндүк да көп катачылыктарды. Ачык айтканда мен 10 жыл мурун айткам, Кыргызстан, кыргыз эли эч кимден жакшылык күтпөй, Кыргызстанды жалаң эле өзүбүздүн жарандарыбыз көтөрүш керек депчи, көтөрөт депчи. Ошон үчүн ошол жолго баратабыз азыр, башка амал жок.
Түшүнүктүү. Абдыхан мырза, мына 32 жылда Кыргызстан кандай өлкөлөрдү, кайсы өлкөлөрдү өзүнө өнөктөш катары таанып мамиле курду, анан негизи эле ушул дүйнөлүк аренага канчалык ачыла алды, анан негизи эле туура жана пайдалуу тышкы саясат жүргүзүүдө кайсы критерийлер эске алыныш керек?
Биз башында эгемендүүлүк алганда, Аскар Акаев президент болгондо биз дүйнөгө ачыла алдык. Бизди ошондо Орто Азиядагы демократия аралчасы деп атап калышкан. Анда ошол башка өлкөлөрдүн бизге басымы жок болгон. Мисалы үчүн ошол эле Орусияда эле өзү менен өзү болуп аткан, анда 2010 жылдан кыйналып, ошондо биз дүйнөгө ачылып, биздин студенттерибиз, балдарыбыз чет өлкө окууга барып, эл аралык уюмдар келип иштешип, анан биз ошондо баягыл азыркы ат бийлик келгенде айтып атпайбы, биз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп. Мына ошондо ошондой башталган. Анан кийин уже анан бал кайра болбой калбадыбы? Мына ошондо биз көп дүйнөгө ачыла алдык да, анан өзүбүз көрсөтө алдык. Мына ошондо бизде жарандык коом калыптанып калды да. Азыр Кыргызстандагы ошо чет өлкөдөн башкадан келгенде донорлорго баштыгы, бизде күчтүү жарандык коом бар деп мактанып атпайбызбы? Анан жарандык коом болгондон кийин алар эркин сөз, эркин ошол сөз эркиндиги пайда болду. Мына ушундай нерселер бизде калыптанып келатат. Анан бирок булга дагы убагында ошондой басма сөз эркиндигин басынтып, адам укуктарын басынткаган убактар келди. Бирок ал көп эле бийликтин ага күчү жетпеди. Анткени бизде ошол биздин кошуна мамлекеттерде бизде ошол арзан баягындай ресурс жок да, нефть, газ баягы күчтү күчтөндүрүп турат. Бизде эл негизи менен, анткени ошо 91 жылдан кийин союз кыйрады, бизде толтур адамдар жумуш калды, эл өзүн өзү багып кетти да. Эл өзү көрдү бул мамлекетте бир нерсе күтүш бул пайдасыз экенин дагы алды, ар тарапка кетти. Бирок бир жаман жери, биз бир өлкөгө көп адам кетирип алдык да, ошол жака көз каранды болуп калдык. Мамлекеттин милдети ошондо диверсификация кылып, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, безвизу режим кылып, башка жактарга адамдарыбызды, мигранттарды көбүрөөк бөлгөндө дагы жакшыраак болмок да. Анткени биз азыр ошол көп мигранттарыбыз бир өлкөдө болуп, ошол жактан көз карандыбыз дагы пайда болду. Анан биздин жакшы жагыбыз ошол сөз эркиндиги, адам укугу, жарандык коом койду. А жаман жагыбыз, биз экономикалык жактан ошол бир өлкөгө эле көз каранды болуп калдык, тилекке каршы. Мына ошону биз аракет кылып, мисалы үчүн ошол эле темир жол курабыз деп океанга чыга турган ар бир өкмөт башчы, президент келгенде айтып аткан, бирок тилекке каршы аткарылышкан жок да. Биз ушул экономикалык жактан өз алдычылыкка толук жетелекпиз да, көз карандыбыз.
Бул көз карандылык эмнеден улам келип чыкты?
Туура эмес, саясаттан келип кетти. Анткени биздин ошол бийликтегилер президент болом дегендер же мурунушуп баяп бир убакта партияга лидер болуп ошол парламентке өтөм дегендер дагы барып Москвадан уруксат сурап жүрүшкөн. Ошого барып кирип чоңдорго жолуп телевидениям чыгып атпады, алардын партасын алып анан уруксат алып келген саясат жүрүп келген да. Элге эмес башка өлкөнүн лидерлерине таянган саясат жүрүп, мына азыркы дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө карап көрсөңүз 2015 жылга чейин биз экономика өсүп туруш бийик болду, кийин түшө баштаган да. Ошол евразиялык экономикалык баягы биримдикке киргенден кийин биздин экономика түштү. Анткени бизде туура эмес саясат жүргүзүп дүйнөнүн экономикасынын 98% жаап туруп 2% ачтык да. Өнүккөн өлкөлөр ачык эркин экономика саясатын жүргүзөт да, дүйнөгө ачылат дагы ошого өздөрү интеграция болгонго аракет кылат да. Биз ошону кыла албай калдык дагы. Эми ойлоп көрсөңүз, азыр мына бизде ошол эле Mercedes, Audi, BMW машиналарга остаможканы көрөйт туруп эң начар москвич, жигулилер келип атат да. Ушуну аласына деп бул күч менен кылып атат. Бул өтө туура эмес болуп калды. Бул азыркы убакта биздин ишкерлер эми сезе баштады, баары айта баштады, биз бул туура эмес болуптур, биз ошол жага киргенибиз кайра өлкөгө зыян болуп атат деп.
Алик мырза, Орусиянын таасири жөнүндө сөз болуп калбады. Мисалы анан ушул Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги окуялар катары ушу АКШнын базасынын чыгышы, анан кийин Кыргызстан ушул Орусия менен дагы ушундай жамааттык уюмдарга мүчө. Анан негизи эле ушул көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп ар бийлик айтканы менен, бирок Орусияга ыкталып калгандай түр калтырбайбы? Сиздин бааңыз кандай?
Жок, бул жерде мен бул кишинин айтканына макул эмесмин. Анткени мындай да, бүт дүйнө жүзү бири бирине көрүш каранды. Азыркы саясатты карап көрсөңөр, анан бул идеология негизи багыттары туурабы же туура эмеспи, ошол биздин улуттун кызыкчылыгына дал келеби же дал келеби, кеп ошондо да. Негизинен бул жерде улуттун кызыкчылыгын аныкталбагандан ушунун баары чыгып атат да. Эми бул жерде биздин тарыхыбыз ошондой, ошо эме менен тиги Россия менен бир мамлекет болуп экономикалык, саясий, гуманитардык баардык жагынан бир система болуп калгандыктан биз ошондон ары уланттык да кайсы жерден. Анан бул киши айтып атпайбы, евразия зыян келтирди дейт. Элестетип көрсөңөр, эртең ошо бүт транспортный система Россия аркылуу кетет ошол эле Европага, билесиңер да. Биздин мына мигранттарды айтпай эле коеюн, эгерде бизге азыр 70-80% ун ошол жактан келет, бензин 90% ошол жактан келет. Силп ушундай мындай санап көрсөңөр, ошолорду эгер Россия бууп койсо биз эмне болмокпуз? Ошол себептен бул жерде албетте бул жанагындай бул киши бир чети туура айтып атат, кээ бир нерселерди башка мамлекеттер менен алака түзөлбөй калдык депчи. Бирок ошол алака түзөлбөйгөн себеби башкада.
Эмнеде?
Баягы карым катнашты мисалы Европада жана уруксат берүү 5000 жакын ассортимент боюнча
ВСП плюс.
Ошону канча проценти биз пайдаландык, айтыңызчы? Эч пайдаланылган жокпуз. Бул дагы күнөө бизде эмес, күнөө ушул система түзүлүп биздин балдар, биздин бизнесмендер ошону кандай ошол жака жылдырышты билбейт. Бүгүнкү күндө географияны карайлыкчы. Негизинен улуттун кызыкчылыгы мындай мыйзам барда эмне аныктайт? География аныктайт деген. То есть биздин кошунолор чек аралаштырган, анан бизге жакын мамлекеттер байбы, кедейби, агрессивдүүбү, күчтүүбү, алсызбы, ошонун баарысы аныкталат да.
Кыргызстан саясий чечимдерди кабыл алууда көз карандысыз деп айтууга болобу же ошол эле учурда Орусиянын таасирлери жөнүндө сөз кылдык? Кремлдин саясатчыларынын таасири барбы же эркинби саясий?
Мындай да, азыр кайсы мамлекет болсун бир эркин деп айта албайсың да. Мисалы Европа жана русофобияны өнүктүрүп атпайбы? Эмне себептен? Эң Россия менен алаканы түзгөн и пайда көргөн Европа болчу, билесиңер да, ресурстарды алып алыпчы. Газ болобу, энергетика болобу, атомный энергетика болобу, цветной металл болобу, значит, нефть болобу, ушул баардык жагынанчы. Анан азыр болсо мына АКШнын саясатын улантабыз деп эми өзүлөрү экономикалык жактан зыян тартып атат. Кеп ошондой да. Поэтому бул жерде биз албетте эл аралык мисалы саясатта чоң мамлекеттер кичинекей мамлекетке кандай болбосун таасир берет. Эми эл аралык саясат бул өтө татаал кылдат, ошол эле кезде мындай сыртынан жөнөкөй көрүнөт да, бирок ичинде мындай процесстер абдан татаал.
Алакан мырза, ушул азыр Орусия Украина согушунан улам азыр дүйнөдөгү геосаясий кырдаал дагы өзгөрдү. Анын ичинде мына батыш өлкөлөрү, анын батыш дегенде ал жерде дүйнөнүн көп өлкөлөрү азыр санкция салган тарапка кошулуп, анын ичинде азыр Борбор Азия бир жагынан Орусиянын өнөктөш өлкө катары таанып, экинчи жагынан санкция коркунучунан улам эки оттун ортосунда калгандай абалда турат. Мындай учурда азыр Бишкектин нейтралдуу позициясы канчалык орундуу жана бул кырдаалда кандай туура саясат жүрүш керек?
Бул биринчиден азыр Алибек мырза айтып кетпеди. Биз ал жерден Орусияга эки фактор менен биз көз карандыбыз. Биздин мигранттар бар ал жерде. Азыр эми ар кандай 500 000 1 миллионго чейин деп айтып атат. Экинчиси биз нефтке көз карандыбыз. Бул биздин 32 жыл биздин жетекчилердин туура эмес саясаты ушу алып келди да, эгемендүүлүктү ойлобой, элди ойлобой ошолорго көз каранды болуп жагынам деген саясатынан болду. Ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн бул евразиялык экономика биримдикте эреже ойнобойт, жок эреже, эч ким сактабайт. Ким күчтүү болсо, мына Казакстан границасын жаап коюп төрүс КАМАЗ турат. Эмнеге КМБ наркотик текшерип атат дейт. Ошончо ишкер кыйынчылык көрүп атат да. Кыргызстанда мисалы үчүн негизги байлыгыбыз биз ишкерлерибиз. Кыргызстанда нефть байлык жок, ишкерлер багат элди, ошолор салык төлөп, алар мамлекеттен эч кандай жардам албай өздөрү ошол айтканда Кореядан башкатын алып келип атат, салык төлөп атат, иштерин кылып атат, мөмө жемиш, дыйканчылык кылып атат, сатып атат, кылып атат. А ошого мамлекет ошондой туура эмес чечимдерге кирип алып туруп, буларга жардам беришти ордуна кайра тоскоолдук кылып атат, тилек жардам бере албай атат. Анан азыркы убакта эми ооба, биз Кыргызстан бизди айтты, биз нейтралитет кармайбыз деди. Туура эле, анткени биз алардан толук аларга ошо санкция кирген өлкөгө кире албайбыз, анткени экономикалык ага туура келбейт. Бизде мисалы үчүн ички саясат улансыз тышкы саясат болот дейт. Эгер ички саясатта чыныгы жарандык коом демократияны орнотуп, мамлекет адамга басым жасап, адамга кызмат кылса, бул башка нерсе. Бирок бизде дагы эле ошо совет, дагы эле азыр бизде 50 жаштан өткөндөр Советтер Союзунун нанын жеп ичин суусун ичип калгандар дагы ошо түшүнүк бар да, мамлекет башкарыш керек, мамлекет кылыш керек, мамлекетке кызмат кылыш керек деп. Бул туура эмес, такыр туура эмес түшүнүк да. Мамлекетке кызмат кылбаш керек, өлкөгө кызмат кылыш керек. Мамлекетке кызмат кылам дегендер булар чиновниктерге кызмат кылам деген түшүнүк да. Бирок биз кайсы кандай убакта болгондо дагы биринчи өлкөнүн кызыкчылыгын карап кызмат кылышыбыз керек бардыгы менен. Эч качан бир өлкөнүн тышкы иштер министри силер кыргыз тил мыйзамын кабыл алтасыңар деп бизге претензия койбош керек. Буга тышкы иштер министри жооп бериш керек. Сенин ишиң болбосун, бул биздин ички саясат депчи. Тилек каршы айта албай атпайбы биздин тышкы иштер министрибизчи ошончу.
Азыр экөөңүздөр да белгиледиңиздер, тышкы саясат мындай улуттун кызыкчылыгына, өлкөнүн кызыкчылыгына дал келиш керек деп. Анан маселе эми ал кантип аныкталат? Мисалы сиз дагы айтып атасыз, улуттун кызыкчылыгы ушул так коюлбаган үчүн тышкы саясатта солколуп жүргөн деп. Экөөңүздөрдүн да пикириңиздер
бар. Айтып бербедиби башында? Негизинен улуттун кызыкчылыгы бул эмне? Бул идеологиялык багытты аныкташ керек, элге жакын. Мисалы жапондорду алсаңар, алар өзүнчө баягы өзүнүн улуттук багыттарды аныктап туруп, анан кийин демократияны айкайлаштырды да. А бизде ошентип албай атабыз, улуттук багытта. Бизде улуттук багыт десе эле калпак же бир мындай ошону көрсөтүп, бир шан шөкөттү көрсөтүп эле коюп атпайбы? А негизинен ушу Манастын осуяттарын кайра ар бирөөнү чечмелеп чыгыш керек. Анан бул жерде мен айтпадымбы, бир эле кээде бир эле саясий топ же бир партия аныктап коюп атпайбы? Бул туура эмес да, улуттун кызыкчылыгын. Жалпы элге салыш керек өтө орчундуу маселелерди, мисалы ошол эле чек ара болобу, башкаларды. Эмени болсо тиги саясий илимпостор менен депутаттардын тиги баягы ар кандай көз караштагы депутаттар менен өзүнчө бир аналитический центрлер менен баарын бир эле маселени ортого таштап, ушун баарын талкуулап, ошонун баягы сүттөн каймак чыгат эмеспи? Ошондо чыгып, анан ошого чечимди ким жоопкерчи? Өкмөт жоопкерби же президент жоопкерби? Ошолор анан чечим кылыш керек да.
Сиздин кызыкчылык кантип?
Быйылкы жылы сиз да катыштыңыз, февраль айында Робинсон келип, эмне үчүн кээ бир өлкөлөр бай, кээ бир өлкө кыдай кедей деген китебин презентация кылып кетти да. Ошол жерде айтып атат да, өлкөлөрдүн өнүгүшүнө эч кандай географиялык абалы, аба ырайы, улутуу же бир дыйканчылык барбы жокпу эч нерсе таасир этпейт. Алардын өлкөсү өнүгүн өлкөнүн өнүгүшүнө бир гана нерсе таасир этет, бул өлкөнүн ичиндеги көз каранды институттардын болушу. өте маанилүү. Бийликтин ортосундагы баланс
өзүнүн саясатын өткөрсөтөт.
Ал китеп
айтса эле ишенип бересизби?
Жок, ал китепти дүйнөдө эң көп экономисттер колдонгон жана ошол өлкө китепти президент Садыр Жапаров айтпады, мен окуган китебим ошо болот деп мисалы үчүн. Ал жерде ошо өлкөлөрдүн баарын тарых менен жолу менен далилдеп берип атат. Ал эч кандай географиялык абал эч кандай таасир этпейт. Ичиндеги адамдардын билим деңгээли, адамдарга болгон инвестиция жана көз каранды институттардын болушу өлкөдө сөзсүз мамлекетти качан жарандык коом күчтүү контролдоп көзөмөлдө алып турганда ошондой коррупция барбайт да, таза жол менен иштейт. Кайсыл өлкө ачык болсо, ар бир кылган иши, ар бир ошол бюджеттин акчасы жарандык коомдун элдин көзөмөлүнө болуп турса, ар бир жетекчи кылган иши боюнча отчет берип, эл алдында шайланып, эл шайлап шайлоо жолу менен келип турса, демократтык баягы процесстер болуп турса, мына ошол жерде гана өнүгүү болот да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү көз каранды институттардын болушу.
Баалуу ушул болуш керек.
Бул болуш керек, сөзсүз.
Анан эми Борбор Азияга келсек, аймакка. Эгемендик алгандан кийин кошуна өлкөлөр менен 32 жылда дагы чечилбей келаткан маселелер бар. Мисалы азыр мына Казакстан менен чек арасын жаап койду деген маселе чыгып атат. Экинчи анан Тажикстан менен чек ара маселеси дагы эле күн тартибинде турат. Анан Өзбекстан менен эми азыр эки өлкөнүн бийлиги мамиле жакшы деңгээлге көтөрүлдү деп баа берип аткан менен көпчүлүк өлкөлөр менен биздин мамилебиз ушул жогоруда сүрөттөгөндөй. Мындан аркы ушул чек ара аныктоо процесси кандай болуш керек? Борбор Азияны негизи тагдырлаш катары карай турган болсок, мындан аркы багыты кандай жүрүш керек? Мамилелери кандай болуш керек? Жүргүзгөн саясаты кандай болуш керек бири бирине карата?
Эми бул жерде мындай да бир четинен ар бир Борбордук Азияда ар бир мамлекеттин өзүнчө система түзүлүп калган да. Же Өзбекстанды алалык, же Казакстан, төртөндө төрт башка система да, президенттиги аталганы менен. Эмне себептен бул жерде мисалы ошол эле Казакстандын эң негизги себеп менин оюмча бул ичиндеги коррупция, таможнядагы коррупция да. Атайын биздин тиги ушу Торугарт аркылуу, Эркештем аркылуу, Эркештем келбейт го бияка, кеткен товарларды атайын тармазы, бирок өзүнүн Кытай менен Казакстан прямой келген жолдорун көбүнчөсүн кетип кетет да, анткени товарлар көбүнчөсү эме болот тиги Кытайдан көбүнчөсү. Бизде айыл чарбасы продукциясы анча деле көп эмес, объемучу, объемдор мындай карасаңарчы. Ошол себептен бул жерден ички коррупция, биздин ички коррупция менен Казакстандын ички коррупциясы дал келбей бири бири менен атаандашып ошого алып келди. Эң негизги себеп. Президенттер декларация кылып айтканы менен система иштебей атат да. Независимый институтка мен бир четинен кошулам да, ар бир независимый институт болгондо ушундай нерселер болбогон эмес. Тажикстан менен бул Кыргызстан чек арасы, бул тарыхый жагынан карасак илгертен бери эле татаал да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде шашпаш керек да.
Европада 20-100 жылдап согушкан өлкөлөр экономикалык саясатты туура түшүнүп туруп бир союзга киришти да. Акчасы бир, чек арасы бир мисалы үчүн. А биз кошуна өлкөлөрүбүз менен тилибиз бир, динибиз бир, бири бирибиздин тилибиз, түшүнөбүз куруп котормос, бирок биз ошондой мамиле кыла албай атабыз да. Ошого дагы ошол Аликбек мырза айтып кеткендей үчүнчү күчтөр кызыктар эмес да. Анткени Орто Азия биригип кетсе булар өзү күч болот дагы башка менен эсептешпей калат дегенде коркунуч бар. Эгер биз ошол нерсени жеңип баягы өз ички кээ бир таанычтарды ооба чек араны чечиш керек. Анткени чек ара чечкенде бул өтө мындай маселе, буну сөз бир жактуу чечилбейт да. Баары бир компромисске барыш керек. Ошондо коомдогу кандайдыр күчкө жакпайт алар. Ошону бийликке каршы колдонушу мүмкүн. Эгер биз чек араны тезирээк чечип алып ынтымакта болуп туруп өзүбүзчө бириксек, анткени дүйнө Орто Азиянын бир аймак көтөрү катары карайт. Инвестор келсе дагы бир келет. Мисалы үчүн Кыргызстанга келесизби, инвестор 7 миллион калкы менен чоң инвестор келбейт. Анткени инвестор дегенде товарын таап көбүрөөк сатып пайда табыш керек. Эгер Орто Азияга бир келсе, биз чек араларды ачып алсак, бизге инвестор да башка да келмек да. Эгер ошол убакта биз Кыргызстан билим деңгээлин көтөрүп алсак, биз Орто Азиянын баардык өлкөлөрүн иштеген мүмкүнчүлүк болмок да. Ошол миллион адамыбызга сыртта жүргөнбү жүрбөйчү. Ошон үчүн биз эң биринчиде саясатчылар эми коом дагы буну түшүнүп туруп, саясатчылар сүйлөшүү жүргүзүп туруп компромисс келип, эгер өзүнчө Орто Азия билимдик болуп алсак, ошол эле мына ушундо алдыда биз чоң бир мүмкүнчүлүктөр болот да. Биз башкалар менен эсептешебиз дагы, тең ата болуп сүйлөшө алабыз дагы, анан алдыда өз алдынча саясат, экономикалык саясий саясат жүргөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу талкууга мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жана мурдагы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев катышты. Уктурууну Түмөнбай Абдинаби уулу алып барды. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечки эфирди Азаттыктан бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов таныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.